Από το κεφάλαιο ΚΒ 22, κεφάλαιο 22, από το 39 εδάφιο μέχρι και το 53 με το 54. Και εξελθόν υπήγε κατά τη συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού, αφού δε ήλθεν εις τον τόπο, είπε προς αυτούς, «Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολήν και γονατί σας προσήφιετο, λέγον «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριο τούτο απ' εμού, πλυνουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει». Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν και ελθόν εις αγωνία προσήφιετο θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος καταβαίνοντας εις τη γην. Και σηκωθείς από της προσευχής, ήρθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από της λύπης. Και είπε προς αυτούς, «Τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Ενώ δε αυτός ελάλη έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον 12, ήρχε το προς αυτόν και επλησίασεν εις τον Ιησούν, για να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ιδόντες δε περί αυτόν τι έμελε να γίνει, είπον προς αυτόν, «Κύριε, να χτυπήσουμε με τη μάχαιρα». Και εκτύπησεν εις εξ αυτόν τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε αυτού το οτίο το δεξιόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Αφήσατε εις τούτου, έως τούτου, και πιάσας το οτίον αυτού, ιάτρευσεν αυτόν». Είπε δε ο Ιησούς προς τους ελθόντας επ' αυτόν αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων, καθημέραν ήμην με θυμών εν το ιερό και δεν υπλώσατε τα σχήρας επ' εμέ. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους». Συλλαβώντες δε αυτόν, έφεραν και εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον του αρχιερέως. Μέχρι εδώ, αδελφιά. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε γνωρίσει την χάρη του Ιησού Χριστού, αδέλφια, και να καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αλλά όσο μελετάμε το Λόγο του Θεού και όσο διαβάζουμε τις γραφές, μέσα στην καρδιά μας μπαίνει πιο πολύ η αγάπη για το πρόσωπο αυτό, γιατί αυτό το πρόσωπο είναι που μας βοηθάει, μας προστατεύει, μας ενισχύει, είναι ζωντανός και ασχολείται μαζί μας. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τον Θεό, με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα μας ποια είναι η πρόθεσή Του, ποια είναι δηλαδή η προσπάθεια που κάνει για όλους τους ανθρώπους που έχει κοντά Του. Αυτό που διαβάσαμε τώρα έχει να κάνει με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, αλλά και με τους μαθητές. Όταν μέσα στην καρδιά μας εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός μας μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο που μεταχειρίστηκε και τους μαθητές Του. Διαβάζοντας λοιπόν τις γραφές, καταλαβαίνουμε ότι όπως μεταχειρίστηκε τους δικούς Του μαθητές, με τον ίδιο τρόπο θα μεταχειριστεί και τους μαθητές των μαθητών, δηλαδή αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Με την ίδια λογική, τον ίδιο ζήλο, την ίδια αγάπη, την ίδια προσπάθεια, τον ίδιο αγώνα, και έχουμε να κάνουμε με έναν Κύριο ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για μας, μας αγαπάει και θέλει να μας δώσει την δυνατότητα να μπορέσουμε να πάμε λίγο παρακάτω, να μην σκοντάψουμε, να μην πέσουμε, να μην γυρίσουμε πίσω, να τα καταφέρουμε. Γιατί ξέρει, είναι σίγουρος, ότι η καθημερινότητά μας δεν είναι απλή. Είναι ένας αγώνας, και ιδιαίτερα των ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Η καθημερινότητα των ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό είναι, θα λέγαμε, λίγο πιο δύσκολη από αυτούς που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη παραδοθεί στον εχθρό, ο εχθρός δεν ασχολείται μαζί του. Ήδη τον έχει νικήσει, ήδη τον έχει βάλει κάτω, ήδη δεν μπορεί να σηκωθεί, ήδη του έχει βάλει δεσμά, δεν είναι ελεύθερος, άρα δεν ασχολείται μαζί του. Είναι στη φυλακή αυτός. Όμως με ποιον ασχολείται? Με τους ελεύθερους. Ασχολείται με αυτούς που αντιδρούν, ασχολείται με αυτούς που εναντιώνονται στο σχέδιό του. ασχολείται με αυτούς οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν πιστεύω στον εχθρό, στον διάβολο ή στον σατανά, αλλά πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Με αυτούς ασχολείται για να τους πολεμήσει, για να τους παλέψει, για να τους νικήσει και να μπορέσει να τους υποδηλώσει. Αυτή είναι η προσπάθειά του. Άρα να ξέρετε αδελφοί ότι γίνεται ένας πνευματικός αγώνας, στον οποίο αγώνα έχουμε μία βοήθεια εμείς. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε μία βοήθεια η οποία έρχεται από τον ουρανό. Και η βοήθεια αυτή είναι έτοιμη, δηλαδή είναι ήδη δοσμένη από τον ίδιο τον Κύριό μας. Όταν λοιπόν διαβάζουμε αυτό το κομμάτι της γραφής, καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι ο Ιησούς Χριστός στέκεται απέναντι στον Πατέρα Θεό κατά πάντα εις υπακοήν. Έμαθε, λέει, την υπακοή εφόσον έπαθε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μάθει κάποιος να υπακούει σε κάποιες εντολές, η εντολή είναι κάτι που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει μπροστά σου. Κάνε αυτό, σου λέει ο Θεός, κάνε αυτό. Αλλά για να ξεκινήσεις να το κάνεις και να έρθει το αποτέλεσμα, δεν ξέρεις στη διαδρομή τι θα αντιμετωπίσεις. Δεν ξέρεις ποια είναι τα εμπόδια, δεν ξέρεις ποιες είναι οι δυσκολίες, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Γιατί δεν ξέρουμε το λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, ούτε το κάναμε χθες και προχθές. Αν δεν ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς νοητικά, αλλά πρέπει να πιστέψεις ότι η εντολή του Θεού είναι να σε φέρει σε αποτέλεσμα. Και τι χρειάζεται να κάνεις κατά τη διαδρομή? Υπομονή, αδελφοί. Χρειάζεται υπομονή. Έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Δηλαδή υπέμεινε κατά πάντα στο θέλημα του Πατέρα και έφτασε στο αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός τον κάλεσε και ήταν σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα γίνει. Θα μου πεις, πού ήταν σίγουρος ο Ιησούς Χριστός ότι το αποτέλεσμα θα εκτελεστεί? Αδελφοί, εκτός από την ενημέρωση που είχε από τον Πατέρα Θεό, από τον ουρανό, για τη βεβαιότητα, ήταν η βεβαιότητα και των γραφών. Ο Ιησούς Χριστός βέβαια δεν χρειαζόταν απλά τις γραφές για να στηριχτεί, αλλά οι γραφές δηλώνανε το αμετάκλητο της βουλής του Πατέρα, δηλαδή το αμετάκλητο της βουλής του Θεού, ότι εγώ από τη στιγμή που έχω υπογράψει ότι θα γίνει έτσι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ο νόμος και η εντολή και ο λόγος τον οποίον έχω δώσει στους δικούς μου ανθρώπους, τους προφήτες, για το πρόσωπο το δικό σου. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός όταν έφτασε στο πρόβλημα ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Όμως χρειαζόταν η προσευχή του, γιατί σαν άνθρωπος έπρεπε να πάρει κουράγιο, έπρεπε να πάρει δύναμη, έπρεπε να ενισχυθεί και να έρθει πιο κοντά στον Πατέρα Θεό. Η προσευχή του Κυρίου του Ιησού Χριστού ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς ερχόταν πιο κοντά στον Πατέρα εδώ κάτω στη γη. Θα μπορούσε να μην το αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να πει ότι εγώ δεν θέλω να το περάσω, και θα μπορούσε να το αποφύγει όλο αυτό το πρόβλημα που είχε μπροστά του. Αλλά αποφάσισε ότι εγώ θα εκτελέσω κατά πάντα το γεγραμμένο λόγο του Πατέρα μου και εγώ θα είμαι υπάκουος κατά πάντα σε αυτόν. Τι χρειάζεται τώρα να κάνω? Να προσευχηθώ, να με βοηθήσει ο Θεός να ισορροπήσει το μυαλό μου, η καρδιά μου, η ψυχή μου, γιατί από εκεί προέρχεται το πρόβλημα, αδελφοί. Το πρόβλημα δεν έρχεται τόσο από το στρατόπεδο του εχθρού και από τον εχθρό. Το πρόβλημα το δικό μου προέρχεται από τις δικές μου αποφάσεις, από τους δικούς μου φόβους, από τις δικές μου ανησυχίες. Πιο πολύ αντιμετωπίζω πρόβλημα με τον εαυτό μου παρά με τον εχθρό πολλές φορές. Αλλά σαν μαθητής του Ιησού Χριστού έρχεται ο Κύριος να με βοηθήσει, να με μάθει, να μπορέσω να διαχειριστώ τα πράγματα που έχω να αντιμετωπίσω μπροστά μου, γιατί δεν ξέρω το αύριο. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό που είπε και ο Ιησούς στο Ναβί, όταν ο λαός του Θεού ήθελε να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας, και για να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας έπρεπε να περάσουν από το ποταμό Ιορδάνη, δηλαδή έπρεπε να διασχίσουν τον Ιορδάνη ποταμό. Και τους δόθηκε μια εντολή από το Θεό μέσα από τον προφήτη τον Ιησού του Ναβί και τους λέει ότι εσείς για να μπείτε μέσα στον Ιορδάνη θα πρέπει να αφήσετε τους ιερείς να προπορευθούν κάποια χιλιόμετρα, μια οδό Σαββάτου. Συνήθως ήταν γύρω στα 2 χιλιόμετρα μια οδό Σαββάτου, που το Σάββατο δεν επιτρεπόταν στους Ισραηλίτες να κάνουν πάνω από ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. 2 χιλιόμετρα κάπου εκεί ήταν οι αποστάσεις που κάνανε το Σάββατο, γιατί θεωρούταν παρανομία να ξεπεράσουν αυτή την απόσταση. Και τους λέει θα ξεπεράσετε, θα αφήσετε τους ιερείς με την κιβωτό της Διαθήκης να προπορευθεί και να πατήσουν οι ιερείς τα πόδια τους στην άκρη, στο χείλος του ποταμού, και τότε ο ποταμός θα ανοίξει. Εσείς όμως θα ακολουθείτε από πίσω και δεν θα προσπαθήσετε να προπορευθείτε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κάνετε τα δικά σας. Ο άνθρωπος μερικές φορές, όταν έχει να αντιμετωπίσει το άγνωστο, αρχίζει και δουλεύει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή νομίζει ότι ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει πώς πρέπει να το κάνει. Αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε, όπως λέει και η Γραφή, ότι εμείς κατά μέρος γνωρίζουμε. Δεν το λέει απλά μόνο για τα πνευματικά. Το λέει γενικά σε αυτή τη ζωή ότι κατά μέρος γνωρίζουμε. Το μεγαλύτερο φυσικό επιστήμονα, χημικό, γιατρό, χειρούργο να ρωτήσεις, θα σου πει ότι έχω περιορισμένη γνώση σε αυτό που κάνω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να μάθουμε σαν επιστήμονες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να διδαχτούμε και να μαθητεύσουμε σαν άνθρωποι της επιστήμης. Η γνώση μας είναι περιορισμένη. Κανένας δεν λέει και δεν διακηρύττει ότι ξέρω τα πάντα. Αλλιώς θα λέγαμε εξωπραγματικό ένας άνθρωπος να λέει ότι ξέρει τα πάντα. Ο μόνος που γνωρίζει τα πάντα είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Πρέπει για να ενημερωθείς για το τι πρόκειται να γίνει, να σε ενημερώσει ο Θεός για το τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό τους είπε εσείς θα ακολουθείτε, και τους είπε ένα χαρακτηριστικό στην εντολή που τους έδωσε για να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας, γιατί λέει δεν ξέρετε το δρόμο, δεν ξέρετε χθες και προχθές το τι πρέπει να κάνετε. Δηλαδή δεν το έχετε ξανακάνει. Είναι κάτι καινούριο για σας. Δεν το έχετε διαχειριστεί. Κάτι που δεν έχεις διαχειριστεί, δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται. Άρα όταν μπεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να εμπιστευτείς το Θεό. Όταν δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, πρέπει να μάθεις να εμπιστεύεσαι το Θεό. Και εδώ έρχεται η προσευχή. Η προσευχή έρχεται για αυτό το λόγο, αδελφοί, σε μας. Η απέτηση που έχει ο Λόγος του Θεού να προσευχόμαστε δεν είναι για να μας υποβιβάσει, να μας υποτιμήσει, να μας βάλει να ταπεινωθούμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να γονατίσουμε και να πούμε «Κύριε, εσύ είσαι ο καλύτερος και εμείς είμαστε οι χειρότεροι». Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι για να δώσουμε στο Θεό τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας βοηθήσει, να φτιάξει την καρδιά μας, να φτιάξει το μυαλό μας, να διορθώσει τις ατέλειες ψυχής μας, για να μπορέσουμε να χαιρόμαστε και να τρέχουμε τον αγώνα με χαρά. Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε την εντολή του Θεού και να έχουμε την πίστη ότι αυτό θα το καταφέρουμε, γιατί θα μας βοηθήσει ο Κύριός μας, θα μας βοηθήσει ο Θεός μας, ο Πατέρας μας. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τι κάνει? Υποτάσσεται κατά πάντα στο γεγραμμένο λόγο. Λέει πρέπει να εκτελεστεί. Τι σημαίνει πρέπει να εκτελεστεί? Σημαίνει ότι μου έδωσε ένα χάρτη διαδρομής ο Θεός. Για να φτάσω στο αποτέλεσμα πρέπει να πατήσω από κάποια σημάδια, από κάποια σημεία. Όταν θέλεις να πας σε μια διαδρομή, σε ένα αποτέλεσμα, και ρωτάς κάποιον άνθρωπο πώς θα φτάσω στον τάδε δρόμο, στο τάδε σπίτι, και αυτός δεν μπορεί να σου πει λεπτομέρειες, θα σου πει στρίβεις δεξιά σε αυτό το δρόμο, περνάς δύο στενά και μετά κάνεις αριστερά. Αυτά είναι σημάδια της διαδρομής. Είναι όπως θέλεις να πάρεις μία ευθεία και υπάρχουν δύο σημεία, Α και Β. Αυτά τα Α και Β όμως, όταν μεγαλώνει η ευθεία και είναι μεγάλος ο χρονικός ορίζοντας, πρέπει να υπάρχει και ένα ενδιάμεσο σημείο αναφοράς. Δηλαδή θα κάνεις και μία στάση εκεί, για να μπορέσεις να φτάσεις στο αποτέλεσμα, να φτάσεις στο στόχο σου. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Για να δείξει στους μαθητές ότι ακολουθεί κατά πάντα το σωστό δρόμο και ότι αν τον ακολουθήσουν τα βήματά του θα είναι για τη σωτηρία, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να εμπιστευτούν κατά πάντα ότι αυτός πατάει γερά στη γραφή, στο λόγο του Θεού, στο γεγραμμένο λόγο. Δεν κάνει από μόνος του πράγματα. Για να εμπιστευτείς κάποιον πρέπει να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος πατάει γερά τα πόδια του, γιατί ξέρει που πάει. Όταν σου λέει κάποιος ακολούθησέ με, δεν τον εμπιστεύεσαι επειδή σου είπα ακολούθησέ με. Τον εμπιστεύεσαι γιατί ξέρεις το επόμενο σημείο, ξέρει που στρίβει. Το επόμενο σημείο ξέρει που περπατάει. Το επόμενο σημείο το ξέρει. Ξέρει που να πάει. Άρα τον εμπιστεύεσαι, τον ακολουθείς. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Περπατάνε στα βήματά μου. Και τα βήματα του Ιησού Χριστού που ήτανε στο γεγραμμένο λόγο, αδελφοί. Ήτανε ξεκάθαρο ότι ήτανε στο γεγραμμένο λόγο. Και όταν ξεκινάει την προσευχή του ο Ιησούς Χριστός, ξεκινάει με το γεγραμμένο λόγο. Δηλαδή έρχεται να απευθυνθεί σε έναν Θεό ο οποίος είναι ο πατέρας του. Και επειδή απευθύνεται στον πατέρα του, αυτό είναι γεγραμμένος λόγος. Αδελφέ, πού είναι γεγραμμένος λόγος? Θα σας διαβάσω μία αναφορά στον ψαλμό, αδελφοί, που λέει τη μεγάλη αλήθεια της προσευχής, και είναι στον ψαλμό 89 στο 25, λέει το εξής. Και θέλω θέση τη χείρα μου, τη χείρα αυτού επί τη θάλασσαν και επί τους ποταμούς τη δεξιάν αυτού. Δηλαδή θα έχει κυριαρχία στα πάντα, λέει ο Θεός. Αυτός, για ποιον μιλάει αυτός? Εννοεί τον Υιό του, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Αυτός θέλει κράξη προς εμέ, δηλαδή δεν λέει απλά θα μιλήσει σε μένα, δεν λέει απλά θα απευθυνθεί σε μένα, λέει θα κράξει σε μένα. Και γι' αυτό η προσευχή του, όταν ήταν πάνω στον κήπο, στο όρος των ελαιών, ήταν μια κραυγή αγωνίας προς τον Πατέρα Θεό. Και τι έκραξε? Και λέει εμένα θα με κράξει πατήρ μου, είσαι, λέει θα πει είσαι πατέρας μου, δηλαδή εσύ είσαι αυτός που με προστατεύει, με βοηθάει, εσύ είσαι αυτός που με οδηγεί, εσύ είσαι αυτός που με στηρίζει, εσύ είσαι αυτός που μου στέλνει βοήθεια εδώ κάτω στη γη, γιατί ο Ιησούς Χριστός δούλευε εδώ κάτω στη γη σαν άνθρωπος, αδελφοί. Ήταν ο Υιός του ανθρώπου και έπρεπε να αποδείξει ότι ήταν κατά πάντα όμοιος με αυτούς που ήθελε να σώσει. Επειδή έλαβε σώμα, οι άνθρωποι που ήθελε να σώσει είχαν σώμα, έλαβε και αυτός και ήρθε στα ίδια για να μπορέσει να τους παραδειγματίσει, να τους βοηθήσει και να τους δώσει ότι έτσι πρέπει ένας άνθρωπος να συμπεριφέρεται όσο είναι κάτω εδώ στη γη. Άμα έρθει πάνω στον ουρανό είναι διαφορετικά. Αλλά όσο έρθει, είναι κάτω εδώ στη γη, γιατί όσο είναι κάτω εδώ στη γη? Γιατί εδώ κάτω στη γη έχουν αλλάξει οι συνθήκες, και θέλω να σας πω μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Εδώ κάτω στη γη αλλάξαν οι συνθήκες. Κάτω στη γη αρχικά ο άνθρωπος είχε εξουσία. Ο Αδάμ είχε εξουσία από το Θεό και είχε εξουσία σε όλη τη γη, σε όλα τα ζώα, σε όλα τα πτηνά, σε όλα τα φυτά. Είχε εξουσία πάνω στα πάντα. Ήταν δηλαδή, θα λέγαμε, ο βασιλιάς που ξεκίνησε την εξουσία του πάνω στη γη και σε αυτούς που θα ερχόντουσαν αργότερα σαν παιδιά του. Δηλαδή θα ήτανε ο άρχοντας, ο βασιλιάς, αυτός που θα τις διοικούσε και αυτός που θα τους ήλεγχε. Αλλά όμως όταν θα λέγαμε παράκουσε, και η παρακοή ήταν αυτή, η ανυπακοή μάλλον ήταν αυτή που έφερε το κακό αποτέλεσμα στη ζωή του, την εξουσία πάνω στη γη τελικά την πήρε ο διάβολος. Δηλαδή την εξουσία την πήρε ο διάβολος. Και γι' αυτό σαν βασιλιάς, σαν εξουσιαστής, άρχισε να εξουσιάζει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι απομακρυνθήκαν από το Θεό. Δεν ακούγανε τη φωνή του Αδάμ, δεν ακούγανε τις εντολές του πατέρα τους, δεν ακούγανε τι τους έλεγε μέσα από τον Αδάμ ο Θεός. Σαν άνθρωπος του Θεού, σαν προφήτης, δεν το ακούγαν αυτό και αποστατήσανε, δηλαδή ακούσανε τον εχθρό της ψυχής τους. Σαν βασιλιάς πλέον ήρθε απέναντι στον Ιησού Χριστό και είπε ότι εγώ έχω εξουσία πάνω σε όλη τη γη. Άρα λοιπόν η εξουσία μετατέθηκε από τον άνθρωπο και ήρθε στον διάβολο, γιατί του την πήρε την εξουσία. Πώς του την παίρνει κάποιος την εξουσία? Τον νικάει, αδελφοί. Υποόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Άρα όταν ο Αδάμ είναι δούλος του διαβόλου και η Εύα είναι δούλη του διαβόλου, ποιος είναι ο εξουσιαστής? Ο διάβολος. Αυτός έγινε κυρίαρχος. Αυτός κανονίζει πλέον εδώ κάτω στη γη. Αυτός τα κανονίζει όλα. Και αυτός διαχειρίζεται τα πράγματα εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό λοιπόν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος, τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να πάρει, να δέσει το δυνατό, να πάρει τα σκεύη του δυνατού, να λύσει αυτούς που ήταν δουλωμένοι σε αυτόν και να τους ελευθερώσει. Δηλαδή η διαδικασία που είχε ο Ιησούς Χριστός όταν ξεκίναγε τη διακονία του ήταν πρώτα να ελευθερώσει αυτούς που ήταν υποδουλία. Δηλαδή να τους αφήσει ελεύθερους. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Όπου είναι το πνεύμα του Χριστού, εκεί είναι και ελευθερία. Δηλαδή όπου ερχόταν ο Χριστός και το πνεύμα του ενεργούσε και ελευθέρωνε τους ανθρώπους, εκεί οι άνθρωποι ελευθερωνόντουσαν και δεν είχε δικαίωμα ο διάβολος να απλώσει χέρι πάνω τους πλέον. Γιατί δεν είχε δικαίωμα? Γιατί πλέον οι άνθρωποι αυτοί, αντί να έχουν δίπλα τους τα δαιμόνια και τα ακάθαρτα πνεύματα να τους επιβάλλονται και να τους κατευθύνουν και να τους επηρεάζουν και να προσπαθούν να κατευθύνουν τη ζωή τους σε λάθος δρόμο, τι είχανε? Αγγέλους για προστασία. Η προσευχή των ανθρώπων πλέον των ελευθέρων καταφέρνει να ανοίξει τον ουρανό και να κατεβάσει αγγέλους. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός ότι από εδώ και πέρα, λέει, που ήρθε σε μένα και θα με ακολουθήσεις, του έλεγε του Ναθαναήλ, θα δεις τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους αυτού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Άρα τι κάνει η προσευχή? Ανοίγει τον ουρανό και κατεβάζει προστασία, φέρνει βοήθεια, γίνεται το θέλημα του Θεού, ελευθερώνεσαι από τα δεσμά του εχθρού, από τον δυνατό ο οποίος έχει κυριαρχήσει στη ζωή σου και σου λέει τι να κάνεις. Τώρα πλέον αποφασίζεις εσύ μόνος σου τι θα κάνεις. Και μάλιστα σου έχει αφήσει το ελεύθερο Ιησούς Χριστός να αποφασίσεις αν θέλεις να ακολουθήσεις. Και είπαμε μάλιστα σε ένα από τα μαθήματα που κάναμε τη βδομάδα αυτή ότι ο Θεός έχει δύο κατηγορίες βλέπει στον κόσμο αυτό. Δεν βλέπει πολλές. Εμείς βλέπουμε πολλές κατηγορίες. Εμείς βλέπουμε πιστούς, άπιστους, με διαφορετικές απόψεις, με διαφορετικές διδασκαλίες. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άθεοι, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι, οι οποίοι ακολουθούν ένα δόγμα, οι οποίοι ακολουθούν μια πολιτική. Βλέπουμε διάφορα μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ο Θεός δεν βλέπει τη διαφορά αυτή που βλέπουμε εμείς. Ο Θεός βλέπει δύο κατηγορίες και πάντα αναφέρει δύο κατηγορίες. Ο βασιλιάς, λέει, όταν στάθηκε στο θρόνο του, τι έβαλε? Κάποιους από δεξιά και κάποιους από αριστερά. Δύο κατηγορίες βλέπει. Όταν μίλησε για να ακολουθήσεις ένα κύριο, λέει, δεν μπορείς να ακολουθείς δύο κυρίους. Ή τον Μαμονά θα ακολουθήσεις ή τον Χριστό θα ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να ακολουθείς δύο κυρίους. Δύο κατηγορίες ανθρώπων είπε. Ήτανε ξεκάθαρο ότι ο Θεός, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, βλέπει δύο κατηγορίες. Βλέπει αυτούς που αγαπάνε το Θεό και σέβονται το Θεό και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και βλέπει αυτούς που δεν αγαπάνε το Θεό, δεν σέβονται το Θεό και δεν ακολουθούν τον Ιησού Χριστό από την άλλη μεριά. Γιατί? Γιατί αυτό είναι που βλέπει ο Θεός. Δεν το βλέπει όπως βλέπουμε εμείς. Αυτές τις δύο κατηγορίες ήρθε να ξεχωρίσει και στη διακονία του ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός που είναι δυνατός κάτω εδώ στη γη? Ο διάβολος, λέει. Τι ήρθα να κάνω? Να δέσω το δυνατό. Άρα λοιπόν η πάλι η δική μου με αυτόν είναι να βγει κάποιος νικητής. Ποιος βγήκε τελικά νικητής? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πάλεψε αυτός να τον νικήσει? Πάλεψε. Έκανε αγώνα. Προσπάθησε να τον ρίξει. Προσπάθησε να τον υποβιβάσει. Προσπάθησε να τον πείσει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να πατάει στα βήματα του γεγραμμένου λόγου του Θεού που είναι πάνω εδώ στη γραφή, στις γραφές. Και να του πει ότι εσύ δεν θα μπορέσεις να τα καταφέρεις, δεν πρόκειται να φτάσεις στο τέρμα, θα πρέπει να κάνεις πίσω. Γι' αυτό του φωνάζανε όταν ήταν πάνω στο σταυρό. Σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς, κατέβα από το σταυρό. Του φωνάζαν να κατέβει. Και ποιος του φώναζαν να κατέβει? Οι άνθρωποι που ήταν ανίδεοι για το τι συμβαίνει, οι δαίμονες και ο διάβολος τους είχαν βάλει και του λέγανε φώναξε να κατέβει, φώναξε τον να κατέβει. Μπας και κατέβει και δεν τα καταφέρει να συνεχίσει. Δώσ' του τη δυνατότητα να αλλάξει γνώμη, να μπορέσει να μην περπατήσει στο θέλημα του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί, είδα κάποτε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε για την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Ο Ισραήλ εκεί στην περιοχή, η κοιλάδα της σκιάς του θανάτου είναι μια πραγματική κοιλάδα. Δηλαδή είναι κοιλάδα η οποία είναι επικίνδυνη για τα πρόβατα, γιατί γκρεμίζονται από τις δηλαδή τα πρόβατα δεν είναι σαν τα κατσίκια. Είναι επικίνδυνο όταν θα πατήσουν σε ένα πετρώδες έδαφος, σε ένα ολισθηρό έδαφος, να χτυπήσουν, να σπάσουν τα ποδαράκια τους, να χάσουν τον δρόμο τους. Η κοιλάδα της σκιάς του θανάτου ήταν μια φυσική περιοχή στην οποία έπρεπε ο βοσκός να καθοδηγήσει τα πρόβατά τους στο πού θα πάνε. Δηλαδή από ποια διαδρομή, είναι σαν τα μονοπάτια, τα ασφαλή, τα οποία αν περπατήσεις αυτά δεν θα χτυπήσεις, δεν θα σκοντάψεις και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου όταν πέρναγε ένα κοπάδι μέσα σε αυτή την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Και τι έκανε ο βοσκός? Ο βοσκός που αγάπαγε τα πρόβατά του πήγαινε μπροστά και πάταγε σε συγκεκριμένες πέτρες και πήγαινε βήμα-βήμα το μονοπάτι, ώστε τα πρόβατα να τον ακολουθήσουν με ασφάλεια. Και γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδ, και αν περιπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό. Δηλαδή ξέρω ότι είσαι μπροστά μου, μου λες τι πρέπει να κάνω, θα ακολουθήσω τα βήματά σου και ξέρω ότι αν ακολουθήσω τα βήματά σου θα τελειώσω με ασφάλεια. Είναι η ασφάλειά μου. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και κάνει ακριβώς, πατάει ακριβώς στο γεγραμμένο λόγο, γιατί αυτό που έρχεται να κάνει είναι να σταθεί, να κράξει στον Πατέρα Θεό, να του πει ότι εγώ πραγματικά έχω αποφασίσει να τελειώσω το έργο, θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα, αλλά έχω και αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που θέλω να τα προστατέψω. Δεν θέλω να τα χάσω, δεν θέλω να χάσω κανέναν από αυτούς. Και μάλιστα σε έναν άλλον Ευαγγελιστή, όταν αναφέρεται στο ίδιο συμβάν της προσευχής και της σύλληψης του Κυρίου του Ιησού Χριστού, σε διαφορετικούς Ευαγγελιστές υπάρχουν, τονίζονται διαφορετικά πράγματα. Τι τονίζονται? Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη τονίζεται ότι εξ εκείνων τους οποίους μη έδωκας δεν απόλεσα ουδένα. Δηλαδή έρχεται ο Ιησούς Χριστός να δείξει ότι κάνει μια προσπάθεια. Δηλαδή αυτό που κάνεις, η προσευχή που κάνεις, το παράδειγμα που δίνεις, είναι προσπάθεια για τα πρόβατα να ακολουθήσουν τη δική σου διαδρομή. Ναι, αυτό κάνω. Είναι προσπάθεια για τα πρόβατα να ακολουθήσουν τη δική μου διαδρομή. Γιατί αν τα αφήσω ελεύθερα και δεν τους παραδειγματίσω και δεν τους βοηθήσω, αυτά θα πάνε από που να είναι. Θα χτυπήσουνε, θα σκοντάψουνε, θα απομακρυνθούνε, θα φύγουνε και τους περιμένει και ο λύκος και τους περιμένει και ο διάβολος λίγο παρακάτω. Δηλαδή το χτυπημένο θα το φάει ο διάβολος. Το αρρωστημένο θα το φάει ο διάβολος. Το χαμένο θα το φάει ο διάβολος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουνε. Όπως ήταν ο Ιούδας που τον έφαγε ο διάβολος. Δηλαδή μπήκε, λέει, μέσα του, του είχε βάλει στο μυαλό και κάποια στιγμή μπήκε μέσα του όταν εγκατέλειψε κατά πάντα τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και αυτό ήταν που ήθελε να δείξει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όσο είσαι μαζί μου, εγώ θα σε προστατέψω. Όσο με αγαπάς και όσο με εμπιστεύεσαι και όσο με ακολουθείς και όσο θέλεις να ανοίξεις τη γραφή και να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος Λόγος, εγώ θα σε προστατέψω, λέει, παιδί μου. Εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε στηρίξω, θα σου πω τι πρέπει να κάνεις, θα σε βοηθήσω. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην ιστορία αυτή που διαβάσαμε. Και μπαίνει μέσα στο όρος των ελαιών, δηλαδή στον κήπο αυτό, και έρχεται και τους λέει μια συμβουλή. Προσεύχεστε, λέει, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γιατί έρχομαι σε πειρασμό? Γιατί δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Και αν προσευχηθώ, τι θα γίνει? Θα με βοηθήσει ο Θεός να έχω ειρήνη σε οτιδήποτε αντιμετωπίσω, να το αντιμετωπίσω σωστά. Δηλαδή οτιδήποτε θα έρθει μπροστά μου να το κάνω με το σωστό τρόπο. Τι σημαίνει να έχω την ειρήνη του Θεού, να έχω την παρουσία του Θεού? Σημαίνει να με φωτίσει ο Θεός κάθε τι εμπόδιο που θα έχω μπροστά μου να το διαχειριστώ σωστά. Γιατί κάθε λάθος πληρώνεται, αδελφοί. Αυτό να το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Και είναι μια αλήθεια την οποία την ξέρουμε όλοι μας, αλλά καμιά φορά δεν μπορούμε να την παραδεχτούμε. Όμως να σας πω μια πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που έχουμε προς το Θεό, ότι «Κύριε μου, εγώ δεν ξέρω τι πρόκειται να αντιμετωπίσω, μα παιδί μου σου λέω προσευχή σου, Γιατί εσύ όντως δεν ξέρεις τι μπορείς να αντιμετωπίσεις, τι δυσκολία θα αντιμετωπίσεις, αλλά εγώ σου λέω προσευχή σου, γιατί οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσεις, η ώρα του σκότους, το πρόβλημα που θα έρθει μπροστά σου, δεν το έχεις διαχειριστεί χθες και προχθές. Δεν είναι κάτι που το ξέρεις πώς πρέπει να το λύσεις. Και επειδή δεν ξέρεις πώς πρέπει να το λύσεις, πρέπει να έχεις τα ψυχικά αποθέματα, πρέπει να έχεις την ειρήνη μέσα σου, πρέπει να έχεις τη σοφία του Θεού, ώστε να μπορείς να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Να πάρεις σωστή απόφαση όταν θα έρθει ένας τσακωμός. Να πάρεις τη σωστή απόφαση όταν θα έρθει μία αρρώστια. Να πάρεις τη σωστή απόφαση όταν θα έρθει ένα πρόβλημα. Να πάρεις τη σωστή απόφαση όταν θα διαχειριστείς μια σχέση ανθρώπων. Να πάρεις τη σωστή απόφαση. Γιατί? Γιατί το αποτέλεσμα μετράει στα πράγματα του Θεού. Εάν δεν πάρεις τη σωστή απόφαση, θα γίνει το λάθος και το λάθος θα πρέπει κάποια στιγμή να το πληρώσεις. Πόσο θα είμαι μαζί σου να σε προστατεύω, λέει ο Θεός, και να σου διορθώνω τα λάθη σου. Μπορεί ο Θεός να μας διορθώσει τα λάθη μας. Βεβαίως, αδελφοί, όταν καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε, το λάθος που κάνουμε, το κάναμε εξ αγνίας. Όταν δεν το κάναμε επειδή ήμασταν εγωιστές, επειδή ήμασταν υπερήφανοι, αλλά το κάναμε επειδή δεν καταλαβαίναμε πώς πρέπει να το διαχειριστούμε, δεν είχαμε γνώση, δεν είχαμε την εμπειρία, δεν το ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε και μας ήρθε ξαφνικό και το αντιμετωπίσαμε με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να συμβουλέψει. Προσευχή σου. Η προσευχή έχει μια τριπλή, θα λέγαμε, διαδικασία χρονική. Δηλαδή, τι κάνει η προσευχή? Είναι παρελθοντική, είναι του παρόντος και είναι και του μέλλοντος. Όταν προσεύχομαι, προσεύχομαι για αυτά που έχω κάνει κιόλας. Δηλαδή, βοήθησέ με, Κύριε, για τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου. Είναι του παρελθόντος προσευχή. Και τις ξέρουμε αυτές τις προσευχές, γιατί συνήθως τις προσευχές αυτές χρησιμοποιούμε προς τον Κύριό μας να απευθυνθούμε και να βρούμε χάρη. Κύριε, αμάρτησα, συγχώρεσέ με. Είναι ένα παρελθοντικό γεγονός. Κύριε, βοήθησέ με σε αυτό που έκανα να επανέλθω. Αυτό είναι κάτι που το έκανα πριν. Ήταν δηλαδή στο παρελθόν. Και τι του λέω? Δώσε μου δύναμη τώρα. Θέλω τώρα να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Τώρα να με φωτίσεις. Τώρα να με οδηγήσεις. Θέλω σήμερα να σηκωθώ δυνατός, να σηκωθώ με ειρήνη. Και είναι η προσευχή του παρόντος καιρού. Θέλω τώρα να ενισχυθώ, να στερεωθούν τα πόδια μου, να στερεωθούν τα χέρια μου, δηλαδή είναι το παρόν. Αλλά όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας πει και μία προσευχή του μέλλοντος. Του μέλλοντος που δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Το μέλλον που δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Το μέλλον το οποίο θα έρθει μπροστά μας, που το ξέρει ο Θεός, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς. Και γι' αυτό είπαμε στην ιστορία με το πέρασμα στον Ιορδάνη στο λαό, τους είπε ο Θεός, δεν το ξέρεις το δρόμο αυτό χθες και προχθές. Δεν ξέρεις πώς να περάσεις τον Ιορδάνη. Δεν ξέρεις πώς να μπεις μέσα στην αιώνια ζωή. Δεν ξέρεις το φρίαγμα του Ιορδάνου τι θα αντιμετωπίσεις και ποιο είναι το πρόβλημα. Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα σταθούν απέναντι σε μια θεομηνία. Ξέραμε τι σημαίνει τσουνάμι? Δεν ξέρεις. Εντάξει, μερικές φορές είναι μερικοί άνθρωποι που νομίζουν για πλάκα ότι κάθονται σε μια προβλήτα και έρχονται τα κύματα και αυτοί θα κάτσουν εκεί να βγάλουν φωτογραφίες και selfie. Την ώρα που έρχεται το κύμα, όταν βγάζεις selfie εσύ θα σε πάρει μαζί με το κινητό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις όρθιος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Είσαι εκεί και χαίρεσαι, αλλά όταν θα έρθει η φουρτούνα, όταν θα έρθει το τσουνάμι, δεν μπορείς να διαχειριστείς. Ξέρετε, παρακολουθήσαμε, δεν ξέρω όσοι είχαν παρακολουθήσει το τσουνάμι της Ιαπωνίας. Όταν μπήκε μέσα το τσουνάμι στο νησί, ήτανε κότερα, ήτανε καράβια, ήτανε πλοία και τα πήρε τα πλοία όπως ήτανε. Δηλαδή φαντάζε να είσαι μέσα σε ένα μεγάλο πλοίο τόνων και να σε πάρει το τσουνάμι, να σε πάει χιλιόμετρα μέσα στην ενδοχώρα. Άντε να γλιτώσεις. Ξέρεις τι δύναμη θα έχει αυτή η επίθεση και αυτό το πρόβλημα που θα έρθει? Ξέρεις τι δύναμη θα σκάσει πάνω σου? Μπορείς να το διαχειριστείς? Όχι. Και γι' αυτό υπάρχει η προσευχή του μέλλοντος. Κύριε, φύλαξέ με από αυτά που πρόκειται να έρθουνε όταν θα χρειαστεί να τα διαχειριστώ, να έχω τη σοφία και τη σύνεση και τη δύναμη να τα διαχειριστώ σωστά. Η προσευχή του μέλλοντος. Δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Εμένα κάποια φορά, και το είχα παρατηρήσει, ήμουνα σε ένα δρόμο και μου λέει κάποια στιγμή, γι' αυτό και συνήθως το λέω, αλλά και εμείς δεν το κάνουμε πάντα, δηλαδή φεύγεις από το σπίτι σου και λες να κάνω μια προσευχή. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό να πεις θα κάνω προσευχή για τη μέρα μου μπροστά, τη μελλοντική προσευχή. Είναι σοβαρό να προσευχηθείς για ένα γεγονός που δεν το ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Θα πάω να γράψω εξετάσεις, θα κάνεις προσευχή. Θα πάω στη δουλειά μου, κάνε προσευχή, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι εύκολα. Σχολάω από τη δουλειά μου, θα φτάσω σπίτι μου. Δεν χρειάζεται προσευχή. Είναι όπως λέμε καμιά φορά στο φαγητό. Αυτό είναι τόσο νόστιμο το φαγητό που δεν χρειάζεται καν προσευχή, λένε μερικοί. Δηλαδή, κάνε μια προσευχή, γιατί δεν ξέρεις αν θα σου κάτσει στο λαιμό. Όχι αν είναι νόστιμο ή δεν είναι νόστιμο, αν θα σου κάτσει στο λαιμό και θα πνιγείς. Κάνε μια προσευχή σε οτιδήποτε. Γιατί λέει η Γραφή κατά πάντα ευχαριστείτε. Δηλαδή κατά πάντα ό,τι κάνεις, πρώτα απ' όλα να ευχαριστείς το Θεό και δεύτερον να ζητάς από το Θεό βοήθεια να μπορείς να το κάνεις σωστά και με σοφία. Δηλαδή κάνε μια προσευχή πριν φύγεις από το σπίτι σου, πριν φύγεις από τη δουλειά σου, πριν πας σε ένα meeting, πριν πας σε μια συνάντηση, πριν πας να συναντήσεις κάποιον. Κάνε μια προσευχή γιατί δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να τους προτρέψει. Κάντε μια προσευχή, έστω μια ώρα. Δεν σας έχω ζητήσει να κάνετε παραπάνω. Όσο είμαι εγώ εδώ και προσεύχομαι, θα πάω λίγο παρακάτω να μιλήσω με τον πατέρα μου, να φωνάξω σε αυτόν, να του πω πατέρα, εσύ είσαι ο πατέρας μου, εγώ εσένα εμπιστεύομαι. Κάτσε, καθίστε κι εσείς μαζί μου να προσευχηθείτε και να πείτε βοήθησέ μας πατέρα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Τους τα έχω πει αλλά δεν καταλαβαίνουν. Τους έχω ενημερώσει αλλά δεν ξέρουν τι θα γίνει. Δεν ξέραν αδελφοί, δεν ξέραν οι άνθρωποι. Και τους είπε ο Ιησούς Χριστός, κάντε προσευχή. Τόσο σημαντικό ήτανε, τόσο σημαντικό αδελφοί. Ήταν τόσο σημαντικό ώστε το αποτέλεσμα φαίνεται μπροστά. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει την γνώση, την ειρήνη, τη σοφία του Θεού, δεν έχει κατασταλάξει το θέλημα του Θεού μες στη ζωή του, τι σου κάνει η προσευχή? Σε αφήνει να ηρεμήσεις, σε αφήνει να σκεφτείς και ιδιαίτερα όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε ενημερώνει για τις αλήθειες. Δηλαδή όταν προσεύχεσαι είναι ο χρόνος της ενημέρωσης του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού, να σε ενημερώσει τι θα γίνει. Ξέρετε η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης με τον προφήτη τον Ελισαίο που μαρτυρούσε το σχέδιο του εχθρού για να φυλακίσει το λαό Ισραήλ, δηλαδή στον πόλεμο, πήγαινε ο προφήτης μετά από προσευχή, γιατί οι προφήτες αυτή τη δουλειά κάνανε. Προσευχόντουσαν, κάνανε ομάδες προσευχής, κάνανε συναντήσεις Πνεύματος Αγίου, κάνανε προσευχές και τι πήγαινε ο Θεός, ενημέρωνε τον προφήτη και του έλεγε που έχουν στήσει παγίδα τα στρατόπεδα του εχθρού και πήγαινε ο προφήτης και ενημέρωνε το βασιλιά του. Και ο βασιλιάς ήξερε που ήταν η παγίδα και πήγαινε από άλλο μέρος. Και έλεγε ο βασιλιάς, μα πώς είναι δυνατόν, λέει, εγώ έχω στήσει μια παγίδα εδώ και δεν έρχονται αυτοί από εδώ, ενώ περιμέναμε να έρθουνε και πήγαν από αλλού. Ποιος τους ενημερώνει? Ελάτε εδώ, λέει, να το συζητήσουμε. Ποιος ενημερώνει τους Ισραηλίτες ότι στείνουμε παγίδες σε συγκεκριμένα σημεία? Και απαντάνε οι αρχηγοί του και του βασιλιά και οι άνθρωποι που ήταν στρατηγοί του. Λέει, κανένας από εμάς, λέει, δεν ενημερώνει βασιλιά μου. Εμείς είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας. Ο εχθρός είναι ενωμένος, αδελφοί. Ξέρετε ποιοι δεν είναι ενωμένοι? Αυτοί που είναι μαζί με το Θεό. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτοί που δεν είναι ενωμένοι περισσότεροι είναι αυτοί που είναι με το Θεό. Νομίζουν ότι επειδή έχουν το Θεό θα είναι όλα εύκολα στη ζωή τους. Όχι, λέει, δεν είναι όλα εύκολα. Έχεις να αντιμετωπίσεις ένα διάβολο μπροστά. Έχεις να αντιμετωπίσεις την ώρα του σκότου, την ώρα του προβλήματος. Δεν ξέρεις χθες και προχθές τι πρόκειται να γίνει. Προσευχή σου ο Θεός να σε φωτίσει. Προσευχή σου να σου ανοίξει δρόμο. Προσευχή σου να σε προστατεύσει. Προσευχή σου να σε ενημερώσει. Και κάποια στιγμή το είχα δει πρακτικά. Και την έχω πατήσει που δεν έχω προσευχηθεί. Έφυγα από τη δουλειά μου νομίζοντας ότι θα φτάσω στην ώρα μου και τελικά έφτασα μετά από μία εβδομάδα στην ώρα μου. στο σπίτι, περνώντας από το ατύχημα που είχα από το νοσοκομείο. Και κατάλαβα ότι άμα δεν τα αφήσεις στο Θεό, δεν ξέρεις τι πρόκειται να σου συμβεί. Και έζησα και το αντίθετο. Δηλαδή, να έχω προσευχηθεί και να λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, φώτισέ με να πάω καλά. Και κάποια στιγμή, λίγο πριν το φανάρι, το Πνεύμα το Άγιο μου λέει, φρέναρε. Και λέω, τι να φρενάρω, φρένανε. Και φρενάρω και χτυπήσανε δύο αμάξια μπροστά μου. Έγινε τρακάρισμα στο φανάρι. Άνοιξε το κόκκινο και είχα φρενάρει εγώ και πήγαινα σιγά σιγά και τους είδα, μπαμ, είχαν χτυπήσει. Και κατάλαβα ότι όταν το αφήσεις στο Θεό κάτι, σε προστατεύει, σε βοηθάει. Γιατί, όχι ότι δεν θα συμβεί το πρόβλημα, δηλαδή ο διάβολος έχει στήσει την παγίδα του, αλλά ο Θεός θα σε βοηθήσει, θα σε προστατέψει. Όμως ερχόμαστε τώρα εδώ, αδελφοί, να πούμε και την αλήθεια τη μεγάλη για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός θα σε προστατέψει ακόμα και λάθος να κάνεις. Άμα το κάνεις εξ αγνίας, θα σε προστατέψει. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές να προσεύχονται, αλλά αυτοί δεν το κάνανε, ήρθε ο Ιούδας με όλο το αμφάκατε του διαβόλου, με τους αρχιερείς, τους στρατηγούς, τους στρατιώτες, τα ξύλα, τις βέργες, τα όπλα, τα σπαθιά, και ήρθαν να συλλάβουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός πρώτα απ' όλα προστάτεψε τους μαθητές, μπήκε μπροστά, και αυτό είναι μια ασφάλεια δική μας, ότι ο Ιησούς Χριστός θα κάνει την προσπάθειά Του, αν και εμείς είμαστε αδύνατοι, θα κάνει την προσπάθειά Του να μας προστατέψει, γιατί έχει υποσχεθεί στον Πατέρα Θεό αυτούς που Του έδωσε να τους φυλάξει, να τους αναστήσει και να τους προστατέψει μέχρι την τελευταία μέρα. Ο Κύριος θα το κάνει, αδελφοί, αυτό. Εμείς πρέπει να Τον ακολουθούμε, πρέπει να είμαστε στα βήματά Του, πρέπει να ακούμε τι μας λέει, πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να φυλάμε αυτά που μας λέει ο Κύριος, γιατί είναι η προστασία μας. Και όταν λοιπόν ο Πέτρος μαζί με άλλους είδανε το πλήθος να έρχεται, αγριέψανε και αυτοί. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Όταν θα έρθει δύσκολη ώρα, δεν ξέρεις αν θα συγκρατηθείς. Όταν θα κατέβει ο άλλος με ένα ρόπαλο την ώρα που του κόρναρες ή την ώρα που του δημιούργησες πρόβλημα και έρθει να σε βρήσει και να σου χτυπήσει το παρμπρίζ, δεν ξέρεις αν και εσύ θα πας να το μουντάρεις. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ποια θα είναι η συνθήκη στην οποία θα βρεθείς εκείνη την ώρα. Αν θα βρεθείς στη φυλακή, αν θα βρεθείς στο πάτωμα, αν θα βρεθείς στο νοσοκομείο, δεν το ξέρεις. Γιατί η κακιά η ώρα που λένε οι άνθρωποι, μια στιγμή έρχεται, αλλά η κακιά η ώρα είναι ένα σχέδιο διαβόλου που εσύ δεν το ξέρεις και πρέπει να σε προφυλάξει ο Θεός. Από πού? Από την κακιά την ώρα. Από την ώρα του σκότους. Ξέρετε τι σημαίνει κακιά ώρα? Σημαίνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο σκοτεινό, στο οποίο όταν θα εκτελεστεί θα σε ρίξει στην παγίδα, και γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσεύχεστε, μη είσαι ενέγγυς ημάς εις περασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, αμήν. Δηλαδή, να γίνει, Κύριε, δεν το προσεύχομαι μόνο, θέλω να εκτελεστεί, θέλω να γίνει, θέλω την προστασία σου. Και έρχεται λοιπόν ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν ο πιο δυναμικός, ο Πέτρος, και το σπαθί που βγάλανε όλοι οι άλλοι, αυτός το χρησιμοποίησε. Το χρησιμοποίησε πώς? Με λάθος τρόπο. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος που έλεγε, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, και εγώ λέω, οτίον αντί οτίου. Δηλαδή, εάν κάποιος χτυπήσει έναν σύντουλό του στο Ισραήλ ή κάποιον που είναι δίπλα του και του κάνει ζημιά, ο νόμος έλεγε θα του αποδοθεί στη ζημιά που έκανε. Δηλαδή, χτύπησε κάποιον μια μπουνιά και του σπάσε το δόντι, πρέπει να του σπάσουν και αυτού το δόντι. Χτύπησε και του βγάλε το μάτι, του μαύρισε το μάτι, πρέπει να του μαυρίσουν και αυτού το μάτι. Και τι έκανε ο Πέτρος? Βγάζει το μαχαίρι και κόβει ένα αυτί. Τι έπρεπε να του κάνουν στον νόμο? Να τον συλλάβουν και αυτόν, αδελφοί. Οι στρατιώτες έπρεπε να συλλάβουν τον Πέτρο. Το ξέρετε ότι έπρεπε να συλλάβουν τον Πέτρο σύμφωνα με τον νόμο? Σύμφωνα με τον νόμο πηγαίνανε για τον Ιησού Χριστό. Αλλά επειδή ο Πέτρος έκανε το λάθος και έκοψε αυτή, στρατιώτη, αυτού που ήταν υπεύθυνος για τον νόμο, θα έπρεπε να τον κατηγορήσουν και να τον βάλουν φυλακή και ίσως να χρειαστεί να του κόψουν και ταυτί. Δεν ξέρω τι τιμωρία θα του βάζανε. Έπρεπε να τον συλλάβουν. Και έπρεπε να τον προστατέψει ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε πώς τον προστάτεψε? Επανέφερε το πρόβλημα στη θέση του. Δηλαδή, θαυματουργικά διόρθωσε το πρόβλημα που έκανε ο Πέτρος. Ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός για τα λάθη που έχεις κάνει. Έχεις κάνει λάθη και δεν ξέρεις πώς να τα διορθώσεις. Έχεις κάνει λάθη τα οποία ο νόμος σου λέει θα σε κατηγορήσω και θα σε βάλω μέσα, γιατί νόμιμα τα έχεις κάνει τα λάθη. Έχεις κόψει αυτιά, έχεις κάνει λάθη, έχεις θυμώσει, έχεις ενεργήσει με λάθος τρόπο. Δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει και κανένας να σε προστατέψει. Όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, παιδί μου, εγώ έχω αποφασίσει να σε προστατέψω. Έχω αποφασίσει να βάλω το αυτί πίσω, να το κολλήσω και να μην υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον σου. Το πιστεύεις αυτό? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός θα αποσοβήσει το πρόβλημα και θα διώξει τα στοιχεία τα εναντίον σου και δεν θα πας φυλακή, δεν θα σε κατηγορήσουν, δεν θα σου δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, γιατί ο Κύριος θα σε προστατέψει? Το πιστεύεις? Ο Θεός να είναι μαζί σου. Γιατί πραγματικά αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Ο Ιησούς Χριστός προστάτεψε τον Πέτρο από το δικό του λάθος, γιατί δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος και ξαναβάζει το αυτί του μάλχου στη θέση του. Τον ιάτρευσε. Και δεν υπήρχε, πώς το λένε, στην εγκληματολογία, δεν υπάρχει στοιχείο για να κατηγορήσεις κάποιον. Όταν θέλουν να κατηγορήσουν κάποιον, παίρνουν το όπλο, το οποίο πυροβόλησε. Και τι κάνουν? Το ψάχνουν. Την κάνει, τη σφαίρα, την εξετάζουν, βαλιστικό έλεγχο, το αίμα, το κοιτάνε, ποιανού είναι, τα αποτυπώματα, κάνουν τον έλεγχο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ένα αυτή κόπηκε, το πήρε, το ξανάβαλε στη θέση του. Δεν μπορούν να βρουν στοιχείο τώρα εναντίον του. Είναι τελειωμένη ιστορία. Διορθώθηκε το πρόβλημα. Το ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σου διορθώσει το πρόβλημα όταν το κάνεις εξ αγνίας? Καταλαβαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνει ότι δεν έχεις προσευχηθεί. Καταλαβαίνει ότι δεν έχεις οδηγία. Καταλαβαίνει ότι δεν τα κάνεις σωστά και μπορεί να σε βοηθήσει. Αν το κάνεις με υπερηφάνεια όμως, και το έχεις κάνει με υπερηφάνεια, τότε πρέπει να το πληρώσεις. Αν το κάνεις με υπερηφάνεια και πεις εγώ ξέρω, άσε με, μη μου λες εμένα τι πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, και τα κάνεις μόνος ή μόνη, τότε πρέπει να το πληρώσεις. Γιατί πρέπει να καταλάβεις το λάθος. Αν δεν το πληρώσεις, δεν το καταλαβαίνεις, δεν εξηλαιώνεται, δεν ξεχρεώνεται. Όμως είναι κάποια λάθη που είναι εξ αγνίας, που τα διορθώνει ο Χριστός. Και τι κάνει ο Χριστός? Διορθώνει το πρόβλημα. Και είπε δε ο Ιησούς προς τους ελθόντας επ' αυτών, αρχιερείς, στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους. Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων. Δηλαδή, γιατί με αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο? Δεν είμαι ληστής. Καθημέραν ήμην με θυμών. Ήμουν ανάμεσά σας. Δεν δυσκόλεψα τη ζωή κανενός. Μάλιστα, σας βοήθησα, σας θεράπευσα, σας δίδαξα, σας έφερα προ της παρουσίας του Θεού, σας συγχώρησα και τότε που ήμουν ανάμεσά σας δεν απλώσατε χέρι. Τώρα στα σκοτεινά, τώρα που δεν βλέπει κανένας, τώρα για να με κατηγορήσετε και να με πιάσετε και να πείτε ότι εγώ είμαι ληστής, με πιάσατε σε αυτή τη δύσκολη ώρα, αλλά αυτή είναι η ώρα σας. Δηλαδή τους το δίνει όμως. Τους το δίνει ότι αυτή την ώρα την επέτρεψε ο Θεός να υπάρχει. Η ώρα του διαβόλου, η ώρα του σκότου, η πονηρή ώρα, η ώρα η δύσκολη, είναι, θα λέγαμε, επιτρεπτέα από το Θεό. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα έχει εξουσία ο διάβολος. Και αυτή την εξουσία του τη δίνει. Δηλαδή σου λέει ο διάβολος, άσε με και εμένα να κάνω τα δικά μου, τα κουμάντα μου. Εντάξει, κάντα. Αλλά άμα δεις κάποιον ο οποίος αντιδράει, εγώ θα στείλω βοήθεια να τον βοηθήσει. Και σας είπα ένα πράγμα, αδελφοί. Η προσευχή φέρνει αγγέλους. Όταν δεν προσεύχεται κάποιος, υπάρχουν διάβολοι ανάμεσά τους και δίπλα του και τον κατηγορούν και τον προπυλακίζουν και του δημιουργούν πρόβλημα. Η προσευχή ανοίγει τον ουρανό και κατεβαίνουν άγγελοι και προστατεύουν τον άνθρωπο του Θεού και τον βοηθάνε και τον κατευθύνουν. Ξέρετε, στον Ιωσήφ τι ήρθε? Ένας άγγελος και του λέει, κυνηγάνε το παιδί, πάρ' το παιδί και πήγαινε το στην Αίγυπτο. Αυτή ήταν εντολή από το Θεό. Ήρθαν άγγελοι και βοηθήσανε για να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να κάνει το σωστό και να γλιτώσει. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Βλέπετε, έχει εξουσία το σκοτάδι. Συνεχίζει και έχει εξουσία. Πότε θα καταργηθεί η εξουσία του? Όταν θα ξεκινήσει η βασιλεία του Ιησού Χριστού, θα τον δέσει το διάβολο και δεν θα έχει πλέον εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σε αυτά τα 1000 χρόνια τα οποία θα βασιλεύσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σαν βασιλέας κάτω εδώ στη γη, η εξουσία πλέον δεν θα είναι σε κανέναν άλλον παρά μόνο στον Υιόν του ανθρώπου, στον Υιόν του Θεού, όταν θα έρθει σαν Υιός Θεού κάτω εδώ στη γη σαν βασιλιάς και θα βασιλεύει αυτά τα 1000 χρόνια στη γη εδώ κάτω, στην Ιερουσαλήμ, στο ναό των κάτω εδώ, στην πόλη την κάτω την Ιερουσαλήμ, και θα βασιλεύει σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα θα έχουμε και εμείς δικαιώματα σε αυτή την εξουσία. Θα έχουμε και εμείς εξουσία. Θα είναι δεμένα, θα λέγαμε, τα σκυλιά όλα. Δεν θα μας πειράζει κανένας, δεν θα μας ενοχλεί κανένας. Και έρχεται τώρα και λέει ο Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Και κλείνει η ιστορία αυτή, συλλαβώντες δε αυτόν, το συλλάβανε, δεν θα είχαν δικαίωμα να το συλλάβουν, ούτε δικαίωμα να τον δίρουνε, ούτε δικαίωμα να τον χτυπήσουνε, ούτε δικαίωμα να τον σταυρώσουνε, εάν δεν το είχε επιτρέψει ο Πατέρας Θεός. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Του λέει, το ξέρεις ότι έχω δικαίωμα να σε θανατώσω και να σε αφήσω να ζήσεις, του λέει ο Πιλάτος. Του λέει, δεν θα είχες κανένα δικαίωμα αν δεν σου είχε δοθεί. Δεν θα είχες κανένα δικαίωμα αν δεν σου είχε δοθεί. Άρα αφού σου έχει δοθεί, έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Και αφού έχεις δικαίωμα να το κάνεις, εγώ δεν μπορώ να τα βάλω με τον πατέρα μου, σου είπε εσένα χτύπα τον, χτύπαμε. Σου είπε μαστίγωσέ τον, μαστίγωσέ με. Εγώ θα περιμένω να τελειώσει η δική σου εξουσία και θα έρθει η δική μου ώρα, η δική μου μέρα, στην οποία θα βασιλεύσω πάνω στους ανθρώπους, με τι, με ράβδο σιδηρά. Νομίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που πραγματικά ξέρουμε, ο καλούλης, δάσκαλος, ο οποίος τους αγαπάει όλους. Ξέρετε τι θα κάνει στα έθνη, αδελφοί, που δεν τον θέλουν και δεν τον αγαπάνε. Λέει, θα υπάρχουν γήπες και αετοί και κοράκια και πουλιά τα οποία θα τρώνε τις σάρκες των ανθρώπων που θα είναι στην περίοδο του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και θα φωνάζει ο Θεός, ελάτε λέει να φάτε σάρκες και ελάτε να φάτε ανθρώπων και βασιλέων, γιατί θα είναι εκατομμύρια οι νεκροί. Δηλαδή θα τους τιμωρήσει με την ροφαία του στόματός του και θα θανατωθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί εναντιωθήκαν στον Ιησού Χριστό. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος. Ο ίδιος θα τους τιμωρήσει. Και θα έρθει η ώρα και του διαβόλου και των εχθρών. Αλλά τώρα είναι η ώρα η δική τους. Και να σας πω κάτι, αδελφοί. Όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και όσο υπάρχει η εξουσία στο διάβολο, εμείς χρειάζεται να προσευχόμαστε και για τις δικές μας αμαρτίες και για τη μέρα που περνάμε σήμερα, αλλά και για το μέλλον μας. Γιατί ο Θεός θέλει πραγματικά να μας φτάσει εν ασφαλεία στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.